you feel it? Can you feel it?
Δεύτερη ώρα. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο συντονισμένοι. Κάθε βράδυ είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, για 5 ώρες, 9 με 2. Νέα με 11 ειδησιογραφικά, 11 με 2 με τον αιμολόγιο ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγαίνετε στον αέρα να λέτε τη γνώμη σας. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχει αναλάβει η Ειρήνη Κούρτη και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της προηγούμενης ώρας θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Διόνυση Ρίζο όπως κάνουμε κάθε Τρίτη. Απλώς σήμερα αντί για 9.30 θα τα πούμε μαζί του τώρα, λίγο μετά τις 10. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον κύριο Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Γεια σας κύριε Ρίζο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα Σοκρατές.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Βγαίνουμε θερινή ώρα εφικτής, θα βγαίνουμε στις 10, νομίζω είναι καθήτα.
Μια χαρά, μια χαρά. Ούτως ή άλλως η ραδιοφωνική περίοδο σεζόν ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο μήνα. Οπότε δεν είναι κάτι. Και βλέπουμε, ελπίζω να θέλετε κι εσείς να συνεχίσουμε από Σεπτέμβρη.
Φυσικά.
Εξαιρετικά. Τώρα, όπως πάντα, ξεκινάμε με επικαιρότητα γύρω από τα θέματά σας.
Λοιπόν, εδώ θα πούμε σήμερα ότι έχει αρχίσει ήδη και φαίνεται η αλλαγή που έχει επέλθει στην νομοθεσία που επιτρέπει με πιο απλό τρόπο να συνεχίζει κάποιος την δραστηριότητά του και να εργάζεται. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 2 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες που συνταξιδοτήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια συνεχίζουν κανονικά τη δραστηριότητά τους και πιθανολογώ ότι όταν θα πέσουν τα στοιχεία και του 24 θα αυξηθεί αυτό στο 4 περίπου στους 10, καθώς έχουν αρθεί όλες οι επιφυλάξεις που υπήρχαν για τις διακοπές δραστηριότητας και σύνταξης. Επομένως είναι πολύ θελκτικό το καθεστώς του να εργάζεται κάποιος και να συνταξιδοτείται, ειδικά αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος. Δηλαδή δεν διακόπτει την αυτοαπασχόλησή του και παίρνει τη σύνταξή του κανονικά, δημιουργώντας ένα δεύτερο παθητικό εισόδημα, και όταν στο τέλος σταματήσει την εργασία θα μπορεί να προσμετρήσει και τις καινούργιες εισφορές που έχει πληρώσει. Να μην ξεχνάμε ότι η επιβάρυνση σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή εκεί που η επιβάρυνση, εκεί που πληρώνει εισφορές μηνύως, αυτό αυξάνεται κατά 50%. Αν είναι δηλαδή κάποιος στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, πληρώνει 80 ευρώ παραπάνω το μήνα, αλλά παίρνει περίπου στα 900 ευρώ, όπου είναι το ποσό της σύνταξης μηνιαίως, δηλαδή για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο που βγήκε με τις χαμηλότερες εισφορές με 40 έτη ασφάλισης, το ποσό της σύνταξης που το αναλογεί είναι εκεί γύρω στα 900 ευρώ.
Άρα ένα, όπως είπατε, πολύ θετικό νέο για...
Ακριβώς.
Κυρίως είπατε
και
για...
Και ήδη το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες.
Κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες, μάλιστα. Έχουμε κάτι νεότερο για την... προέκυψε τίποτα με την εξέταση του... ζητήματος επιστροφής του δώρου, του 13ου, 14ου μισθού.
Την Παρασκευή εκδικάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας η σχετική αίτηση της ΑΔΔΗ πιλωτικά. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις ανεπτυγμένες στην εισήγηση, οι οποίες αφήνουν κάποια παράθυρα ανοιχτά, όχι κάτι υπερβολικό όμως, γιατί δεν φαίνεται ότι θα γίνει τόσο εύκολα αποδεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Μην ξεχνάμε ότι επιφέρει μια δημοσιονομική επιβάρυνση η οποία είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αναμένουμε εδώ για το κομμάτι αυτό την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τα ποσοστά να μοιράζονται, αν όχι να είναι κυρίως προς την απόρριψη. Πλην όμως υπήρξαν και διάφορα ζητήματα για το αν αυτό θα μπορέσει να επεκταθεί στους συνταξιούχους, κάτι που πλέον το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αφού ψηφίστηκε ή μάλλον έρχεται προς ψήφιση τις επόμενες ημέρες η διάταξη σχετική που θα χορηγεί στο τέλος Νοεμβρίου ένα φίξ ποσό για τους συνταξιούχους πάνω από 65 ετών, το οποίο θα είναι και ουσιαστικά μια υποκατάσταση της 13ης σύνταξης.
Ρωτάει, κύριε Ρίζο, ο κύριος Γιώργος, αν έχετε... κάποια πληροφορία πότε αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού ρυθμισμένων δανείων μέσω νόμου Κατσέλη.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια πληροφορία. Είμαστε σε αναμονή της συγκεκριμένης απόφασης. Είχε εκδικαστεί νομίζω προτριμήνου, αν θυμάμαι καλά, με
σωστά,
την παράσταση
27 Φεβρουαρίου,
συλλόγου,
γράφει ο ακροατής.
Στο κομμάτι αυτό... να υπενθυμίσουμε εδώ τι ήταν αυτό. Αυτό ήταν ένα κομμάτι κενό νόμου που όριζαν οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη ότι η ρύθμιση πρέπει να ήταν χ και πήγαινε η τράπεζα και τόκιζε τη δόση και όχι το σύνολο της οφειλής. Με συνέπεια ουσιαστικά να διπλασιάζεται η οφειλή και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς ο Άριος Πάγος θα έρθει να νομολογήσει για αυτό το καθεστώς. Και με πάρα πολύ μεγάλο και νομικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη απόφαση.
Ναι, διότι όπως λέει και ο ακροατής μας, συνεχίζει και χρεώνει η τράπεζα τη δόση σχεδόν στο διπλάσιο από ό,τι έλεγε η απόφαση παγωγής στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, ναι. Το ακούσατε, κύριε Γιώργο, το περιμένουμε αναλυτικά. Αυτά. Κύριε Διονύση. Κύριε Ρίζο, μάλλον. Διονύση, επειδή έχουμε την
ίδια. Προερχόμαστε από τρίμερο, άρα δεν έχουμε πολλές ερωτήσεις. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε πολύ περισσότερες.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε
Ρίζο. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος που ειδικεύεται στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ στέλνει και ο Ντιμ ότι η αρκούδα έχει εξαιρετική όσφρηση και εξαιρετική ακοή. Οξία όσφρηση, οξία ακοή. Μάλιστα. Όχι τόσο όραση. Τι να σας πω, το είπε λάθος ο βιολόγος, μεταφέρθηκε λάθος. Δεν θα επιμείνω σε κάτι που δεν είναι σωστό, που το έχετε ψάξει περισσότεροι ακροτές και λέτε, μα είναι κάτι ή το είπε λάθος ο καθηγητής ή μεταφέρθηκε λάθος. Διαβάζω ακόμη κάποια από τα μηνύματά σας. Ο κύριος Αντώνης γράφει ότι μίλησε χθες στην εκπομπή του κυρίου Μανώλη Παρδάλη. Πολύ καλά κάνατε, κύριε Αντώνη. Κυρία Σοφία, βλέπω το μήνυμά σας περί σεξισμού και εισμών. Φαντάζομαι, επειδή είναι και μακροσκελές και εσείς το στέλνετε για προσωπική ανάγνωση, όχι για αέρα. Κυρία Μαρία, όπως είπα και νωρίτερα με άλλους ακροατές για το περιστατικό με την αρκούδα, που αυτή τη στιγμή τα όσα ξέρουμε είναι ότι από επίθεση αρκούδας έχασε τη ζωή του ο 61χρονος ο Ριβάτης. Όλα τα ενδεχόμενα ως προς το τι ακριβώς συνέβη θα εξεταστούν. Το ξέρω ότι πολλές φορές έχει τύχει διαφορετικά να είναι η πρώτη εντύπωση και διαφορετικά στη συνέχεια με τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια. Καλησπέρα στον Περίανδρο. Το βλέπω το σχόλιο για τις διαφημίσεις και ο κύριος Αναστάσης, αν ως ακροατής θα το καταλάβαινα, που θέλει να ακούσουμε το Summer in the City με τον Τζο Κόκερ. Και νομίζω είναι τραγούδι που από τότε λέει για το πόσο, με τους στίχους αν θυμάμαι καλά, πόσο άσχημο είναι το καλοκαίρι στην πόλη. Αλλά όπως έλεγα, όταν είσαι μικρός ηλικιακά, δεν σε νοιάζουν τόσο αυτά. Μηδέν μηδέν. Ελλάδα-Βουλγαρία. Στο ποδόσφαιρο, φιλικό. Στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά τις 10.30. Θανάσης Τσίτσας από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με όσα γίνονται στην συγκεκριμένη χώρα και κυρίως στο Λος Άντζελες. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Μάλιστα. Στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος της Σύρου βρίσκεται πασίγνωστος Τούρκος επιχειρηματίας. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία κατηγορείται ότι επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μέσα στην υπερπολυτελή θαλαμιγό του, 38 ετών. Εκκρεμούσε σε βάρος του, όπως διαβάζω, ερυθρά αγγελία. Είχε καταδικαστεί για περισσότερα από 14 χρόνια στο παρελθόν από το δικαστήριο της Σμύρνης. Η σύζυγός του, 42 ετών, οι λιμενικοί λένε ότι έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπό της. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των λιμενικών, ο επιχειρηματίας προσπάθησε να διαφύγει. Όλα ξεκίνησαν στη διάρκεια περιπολίας πλωτού του λιμενικού σώματος στην θαλάσσια περιοχή πλατής Γυαλός, Μύκονος. Και έτσι διαπιστώθηκε ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού, άγριου κιόλας, η σύζυγός του. Η θαλαμιγός έχει σημαία Μεγάλης Βρετανίας. Τελικώς, στελέχη από το λιμεναρχείο Μυκόνου τον εντόπισαν, παρά το ότι διέφευγε στις πρώτες ώρες της σύλληψης. Του πέρασαν χειροπέδες, ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφόρου. Η 42χρονη έφυγε για την Τουρκία, αφού πρώτα πέρασε από το κέντρο υγείας Μυκόνου, που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 38χρονος αρνείται τα πάντα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Αύριο μάλλον θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την για τις αλλαγές με αφορμή και το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή για τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, με ανάρτησή του στο X. Δεν ξέρω αν έκανε και αλλού, αλλά δεν έχω άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό το έχω μόνο λόγω δουλειάς, να σας πω την αλήθεια. Έκανε την ανάρτηση με τα βασικά σημεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αλλάζουν. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Τώρα διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από ανάλυση από Financial Times για το πώς και ο Μάσκ πήρε ένα μάθημα που έχουν πάρει στο παρελθόν άλλοι, ότι τα δισεκατομμύρια δεν τα βάζουν με την εξουσία, ότι η πολιτική εξουσία είναι πάνω από όσα δισεκατομμύρια και να έχει κάποιος. Η ανάλυση των Financial Times λέει ότι η ελεύθερη πτώση του Μάσκ μετά τη ρήξη του με τον Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις δισεκατομμυριούχων σε Ρωσία, σε Κίνα, σε Σαουδική Αραβία, που τόλμησαν να αμφισβητήσουν την κρατική εξουσία. Λίγοι είναι εκείνοι που κατάφεραν να ξεφύγουν από τον βασικό αυτό κανόνα, ότι όταν αμφισβητείς την κεντρική ή την κρατική εξουσία, σε παίρνει κατηφόρα. Ποιος έχει στα χέρια του, λέει η ανάλυση, την πραγματική εξουσία? Αυτός που ελέγχει πολύ απλά τον στρατό. Εμπανάχης, τώρα ο Μάσκ μιλάμε για μια περιουσία 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη βοήθεια ολονών σας βέβαια, που γράφετε τα επαναστατικά σας, τις επαναστατικές σας αναρτήσεις στο X. Έχετε, εντάξει, δεν είναι και τα 400 δισεκατομμύρια δικά σας, αλλά κάμια 50 δισεκατομμύρια του τα έχετε δώσει εσείς. Και συνεχίστε, πολύ καλά κάνετε και χρησιμοποιείτε το X και τα, τις ιδιωτικές εταιρείες που λέγονται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτός λοιπόν, λέει η ανάλυση των Financial Times, που έχει πραγματικά εξουσία, είναι αυτός που ελέγχει το στρατό και παραθέτει φράση του Μάο. Ο Μάο πρέπει να έχει πει ορισμένες από τις πιο εξαιρετικές φράσεις που έχουν υποθεί εντωμεταξύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Η εξουσία, λένε ότι είχε πει ο Μάο, η εξουσία πηγάζει από την κάνη του όπλου. Στην ανάλυση έρχεται το παράδειγμα της Ρωσίας, όπου μόλις στηρίχθηκε βεβαίως από μεγιστάνες και ολιγάρχες ο Πούτιν, γιατί θεώρησαν ότι θα διαφυλάξει τις περιουσίες τους, θυμάστε εκείνη την πολύ ασταθή περίοδο με τον Γκέλτσιν, μόλις ο Πούτιν ένιωσε ότι η θέση του είναι σταθερή, ο τότε πλουσιότερος άνθρωπος στη Ρωσία, Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, φυλακίστηκε για 10 χρόνια. Ο Μπορίς Μπερεζόφσκι, που είχε αποκτήσει επίσης τεράστια περιουσία υπό Γκέλτσιν, εξορίστηκε και πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες. Στην Κίνα, ο Τζακ Μα, ο ιδρυτής της Αλίμπαμπα, θεωρείται ο πιο προβεβλημένος καπιταλιστής της χώρας. Γλίτωσε, όπως διαβάζω, σχετικά φθηνά. Η κριτική που έκανε στο καθεστώς οδήγησε στην σιωπηρή εξαφάνισή του. Δεν εμφανίζεσαι. Σχετικά καλά. Οι ρυθμιστικές αρχές μπλόκαραν μετά από μια ομιλία που έκανε ο Τζακ Μα το 2020, που επέκρινε τις κρατικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία του που πρόκειται να μπει στο χρηματιστήριο μπλοκαρίστηκε από τις αρχές και ο ίδιος αποσύρθηκε από το προσκήνιο. Δεν μπήκε φυλακή, σιγά σιγά τώρα τελευταία εμφανίζεται πάλι δημόσια, αλλά πολύ λιγότερο. Σε αντίθεση με τον Τζίμι Λάι, μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης στο Χονγκ Κονγκ, υποστήριξε το κίνημα για τη δημοκρατία στην περιοχή και εκτείει σήμερα μακρά ποινή φυλάκισης. Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας της χώρας, ο Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος είναι και πρότυπο, τον θαυμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, φυλάκισε δεκάδες επιφανείς επιχειρηματίες, μεταξύ αυτών τον επενδυτή πρίγκιπα Ουαλίντ Μπιν Ταλάλ. Στο ξενοδοχείο Ριτς Κάλτον τους έχει εκεί φυλακισμένους, με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι μόνοι που υπερπλούσιοι που γλίτωσαν, από ό,τι λέει εδώ η ανάλυση των Financial Times, είναι εκείνοι που τελικώς μπήκαν και στην πολιτική. Σίλβιο Μπερλουσκόν, Ιταλία. Μπιντζίνα Ιβανισβίλη, στην Γεωργία, που δημιούργησαν δικά τους κόμματα και κατέκτησαν την εξουσία. Κάτι αντίστοιχο είναι με τον Τραμπ. Δεν δημιούργησε, όχι ακριβώς. Κάποιες ομοιότητες όμως υπάρχουν. Με λίγα λόγια, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων, η ανάλυση των Financial Times, και μπορεί να διαφωνείτε αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για συζήτηση, είναι ότι όσο πλούσιος και να είσαι, δεν μπορείς να τα βάλεις με την κρατική εξουσία. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe,
Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, summer, in the city.
Τώρα, όπως σας έλεγα όταν ξεκινήσαμε, θα συνομιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Θανάση Τσίτσα. Μου έκανε εντύπωση, ο Θανάσης γενικώς είναι μετριοπαθής στις περιγραφές του. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τους ακούς και νομίζεις ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου και περιγράφουν, δεν ξέρω, ένα γατάκι που ανέβηκε σε ένα κλαδάκι και ήρθε η πυροσβεστική για να το κατεβάσει. Αλλά αυτή τη φορά μου λέει είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στο Λος Άντζελες. Και για να μου το λες εσύ, Θανάση, που γενικώς είσαι ήπιος στις περιγραφές σου, με προβλημάτισε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Απεσταλμένο με είπες. Μακάρι να ήμουν απεσταλμένος.
Ανταποκριτή, έκανα λάθος.
Μακάρι να ήμουν απεσταλμένος για να γύρναγα στην πατρίδα.
Τόσο πολύ,
23 χρόνια. Ναι, ξέρεις. Όπως έλεγε και ο παππούς μου, όποιος δεν ξέρει από ξενιτιά δεν ξέρει τίποτα. Και μην ξεχνάμε ότι έξω από την ελληνική επικράτεια ζει μια άλλη Ελλάδα. Κάθε σπίτι έχει και ένα ξενιτεμένο, ίσως και ένα παιδί που σπουδάζει, κάποιον αδελφό που ζει μόνιμα, εξαδέλφια, οικογένειες. Ξέρεις, οι ρίζες είναι ρίζες.
Σωστό.
Και όταν έχουν και δύο πατρίδες είναι ακόμα πιο δύσκολα να γυρίσεις την πατρίδα που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Ναι, η κατάσταση είναι δύσκολη. Έψαχνα από το πρωί να βρω τα επίθετα για να περιγράψω την κατάσταση. Είναι εκρηκτική, είναι ταραχώδης, είναι ασαφής και θα έλεγα ότι είναι και επικίνδυνη. Βέβαια, ο πρόεδρος εκλέχτηκε με νόμιμες διαδικασίες να εφαρμόσει μια ατζέντα σε μια σκληρή μάχη με 2 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω, 77 περίπου εκατομμύρια υπέρ του, 75 η δημοκρατική. Δείχνει όμως ότι έχει κοπεί αυτή η κοινωνία στη μέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα.
Σωστό.
Αλλά αυτοί οι ταραχώδεις μήνες της θητείας του, ο τρόπος που διαχειρίζεται μερικά πράγματα, και δεν μιλάω στα οικονομικά που θα πληρώσουμε όλοι μας τις συνέπειες, μιλάμε στα ζητήματα της δημοκρατίας, της συνταγματικής νομιμότητας, των ελευθεριών, προβδομάδων, προημερών, είδαμε το τι έγινε στο Κολούμπια και στο Χάρβαρτ. Πρωτόγνωρα πράγματα να στερούν την ακαδημαϊκή ελευθερία, να περικόπτουν προγράμματα, να απαγορεύουν φοιτητές οι οποίες έχουν πάει διακοπές στις χώρες τους να επανέλθουν ή να έρχονται στα αεροδρόμια και να κοιτάνε τα αποσταρίσματά τους και ανάλογα με τα αποσταρίσματά τους στα κοινωνικά δίκτυα να μπαίνουν ή όχι στη χώρα. Είναι πρωτόγνωρο να συναντάς στη Νέα Υόρκη Ελληνοαμερικάνους καθηγητές και Έλληνες. Βγήκαν και αρκετοί στις τηλεοράσεις σήμερα στο ΕΡΤ, στην ΕΡΤ, στο Open. Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν στην Καλιφόρνια να μην μπορούν να αρθρώσουν τη γνώμη τους. Να φοβούνται να μιλήσουν. Και ξέρεις, ο φόβος είναι πολύ, πολύ σημαντικό πράγμα στο να μπορέσεις να ζήσεις μια κανονική ζωή. Αυτός ο φόβος νομίζω ότι έχει απλωθεί. Ηνωμένες Πολιτείες. Το περίεργο είναι ότι συμφωνεί και ο κόσμος σε αυτό το πράγμα. Μια δημοσκόπηση του CBS,
ναι,
όταν γινόντουσαν τα επεισόδια στο Λος Άντζελες, έβγαλε ένα έβριμα από το οποίο είναι εντυπωσιακό. Το 55% των Αμερικανών πολιτών συμφωνεί με τις απελάσεις των παράτυπων μεταναστών. Αλλά το 56% την ίδια ώρα διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, πολλά από αυτά που λέει ο νυν πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, Μπορεί να φανεί λίγο οξύμορο που το λέω εγώ, αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πράγματι, σε πολλά πράγματα έχει δίκιο. Είναι ο τρόπος όμως που προσπαθεί να το επιβάλλει και αυτός ο τρόπος δεν αρέσει σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Αυτό που γίνεται στο Λος Άντζελες είναι μια πρόβα τζενεράλε κατά πολλούς.
Πρόβα τζενεράλε?
Είναι μια προειδοποίηση για άλλες πολιτείες και πόλεις που διοικούνται από τους δημοκρατικούς ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μεταχείριση εάν προσπαθήσουν να εμποδίσουν τις απελάσεις. Το επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι διώκει εγκληματίες, παράτυπους μετανάστες, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Κανείς άνθρωπος που μένει στις ΗΠΑ δεν θα θέλει δίπλα του ένα παράτυπο μετανάστη ο οποίος είναι εγκληματίες. Όλοι θα θέλανε να απελαθεί. Και να μην πούμε ψέματα στον εαυτό μας. Μπορεί να σημαίνει και στην πατρίδα μας. Δεν μπορείς όμως δίπλα στα χλωρά, τα ξερά, να κλείγονται και τα χλωρά. Γίνανε επιδρομές σε οικογένειες. Παράτιμο βέβαια μεταναστό, οι οποίοι όμως πολύ παράτυποι δουλεύουν με αφημί μέχρι να πάρουν την πράσινη κάρτα τους, χωρίσαν οικογένειες. Και αυτό ήταν που εξαγρίωσε τον κόσμο σε μια πόλη, την πόλη των Αγγέλων, που είναι χιλιάδες οι παράτυποι μετανάστες. Είναι χιλιάδες οι Ισπανόφωνοι, εκατομμύρια. Είναι αυτοί που χτίσανε και χτίζουν αυτή τη χώρα. Είναι αυτοί που το 2030-35 θα αποτελούν πάνω από το 20%-25% του αμερικανικού πληθυσμού. Είναι όμως και αυτοί οι οποίοι ψήφισαν, Κωνσταντίνε, τον Ντόναλντ Τραμπ, που τον στήριξαν. Είναι αυτοί οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αμερικανική κοινωνία όταν πήραν την πράσινη κάρτα ή την ηθαγένεια και έριξαν μια μαύρη πέτρα πίσω τους στο παρελθόν τους. Και αυτό είναι το πολύ κακό. Αυτό ισχύει και για τους Ελληνοαμερικανούς. Το λέω με τα λύπη μου, γιατί είμαι εγγονός ενός μετανάστη από την Αρκαδία που ήρθε το 1907 εδώ, που έκανε μια μικρή περιουσία και με αυτά τα λεφτά κάποιοι από την οικογένειά μου σπούδασαν ανάμεσά τους και ομιλών. Και όταν ήρθε η κόρη μου στα 18 της να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές, δεν της είπατε να ψηφίσει, της είπα μόνο να μην ξεχάσει από πού προερχόμαστε. Ότι ο προπάπους της ήταν μετανάστης και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσει. Και αυτό γιατί υπήρχε ένα μεγάλο διακύβευμα. Γι' αυτό και βλέπω και βλέπεις ή ακούγομαι και στους ακροατές ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτό που λέγεται μετανάστευση. Διότι η χώρα μας είναι μια χώρα μεταναστών και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ναι στους κανόνες, ναι στη σωστή λειτουργία, ναι στην ένταξη με κριτήρια και κανόνες, όχι όμως αυτό που γίνεται αναμφαδόν να καταδικάζουμε όλο τον κόσμο που έρχεται εδώ. Υπάρχει μια καθαρίστρια που καθαρίζει το σπίτι μου, Κωνσταντίνε.
Ναι.
Δεν μιλάει αγγλικά. Όταν είναι να συνεννοηθώ μαζί της, μου βάζει την 8χρονη κόρη της, η οποία πάει στο δημοτικό. Όταν την άκουσα για πρώτη φορά να προσπαθεί να μεταφράσει τη μικρή, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Είναι ο αγώνας αυτών των ανθρώπων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επομένως, όλα αυτά που γίνονται, γίνονται απέναντι σε ανθρώπους που φύγανε από τις αιστείες τους, από την οικονομική δυσχέρεια, από τους πολέμους, από την ανέχεια. Ήρθαν εδώ πέρα να χτίσουν τη δικιά του ζωή. Η αντιμετώπιση μέχρι σήμερα ήταν, θα έλεγα, του αμερικανικού κράτους, ήταν ανεκτική. Είναι αλήθεια ότι για χρόνια αθρώες εισρωές μεταναστών έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στις αμερικανικές πόλεις και εγκληματικότητα. Έχουν δημιουργήσει άστεγους, εγκληματικότητα. Μεγάλη ευθύνη έχουν οι δημοκρατικοί οι οποίοι ανεχτήκανε την εγκληματικότητα αυτή. Με αποτέλεσμα οι πόλεις όπως το Λος Άντζελες να είναι μια επικίνδυνη πόλη. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι ψέμα. Όπως και η Νέα Υόρκη είναι μια πλέον επικίνδυνη πόλη. Όπως σε λίγο και το Μαϊάμι, ίσως από τις αθρώες αυτές τις ροές. Είχε να κάνει με την πολιτική διαχείριση. Και όταν λοιπόν ήρθαν οι εκλογές του περασμένου Νοέμβρη, το μήνυμα του Προέδρου πέρασε με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Όπως περνάει και τώρα. Τώρα τι είναι? Το σκεπτικό είναι: ανακοινώστε μια καταστολή της μετανάστευσης σε μια πόλη της οποίας η ηγεσία δεν το θέλει, περιμένετε διαμαρτυρία και στη συνέχεια καλέστε τα στρατεύματα να καταπνίξουν τους διαδηλωτές. Η στάση αυτή χρησιμεύει ως προειδοποίηση για άλλες πόλεις που μπορεί να αντισταθούν. Δείχνει η κυβέρνηση, η αμερικανική κυβέρνηση, να ενδιαφέρεται όμως μόνο για κατάχρηση εξουσίας και ο ίδιος ο πρόεδρος αντιλαμβάνεται τον νόμο και την τάξη ως μια αυταρχική και μια δυσανάλογη επέμβαση που φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Το Σάββατο οργανώνει μια πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού στρατού. Αφορμή είναι και τα 79 γενέθλια. Πριν από λίγο σε δήλωσή του είπε ότι όποιος τολμήσει να κάνει αντιδιαδηλώσεις θα αντιμετωπίσει μεγάλη πυγμή από τις δυνάμεις καταστολής. Όλοι εδώ φοβούνται ότι αυτό που έγινε στο Λος Άντζελες, σήμερα η κατάσταση είναι ήρεμη και μακάρι να παραμείνει ήρεμη, μακάρι να μην επεκταθεί σε άλλες πόλεις, μακάρι να μην επεκταθεί στη Νέα Υόρκη που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά εδώ, ο κόσμος, η συνήθεια, το DNA, η κουλτούρα της πρωτεύουσας του κόσμου είναι τελείως διαφορετική, έχει ιστορία στις διαδηλώσεις, όπως και το Λος Άντζελες βέβαια, στους καιρούς των αγώνων των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, μακάρι να μην επεκταθεί, γιατί θα έχουμε ένα πραγματικά εμφύλιο πόλεμο με απρόβλεπτες διαστάσεις.
Δεν ξέρω πώς να το... Ναι, δεν... το περιγράφεις απολύτως. Δεν έχω κάτι... Σκέφτομαι... Πολιτικά διαβάζω έτσι ότι υπάρχει μια διαφωνία με τους κυβερνήτες της πολιτείας.
Ναι, δεν παραβίασε κανόνες της πολιτείας το Σύνταγμα. Ο πρόεδρος δεν είναι αυτός ο οποίος θα καλέσει την ασθενοφρουρά. Την καλεί ο κυβερνήτης. Σπάνια έγινε αυτό. Έγινε μια φορά τη δεκαετία του 60, το 1965. Σπάνια καλεί ο Αμερικανός πρόεδρος την ασθενοφρουρά στους δρόμους. Θεωρήθηκε μια αυταρχική κίνηση αυτή. Μια εμπριστική κίνηση η οποία μπορεί να κλιμακώσει και να χειροτερέψει τα πράγματα. Βέβαια, μέχρι στιγμής να πούμε την αλήθεια, αυτοί οι 4.000 άνδρες αυτονοφοράς είναι παρατηρητές, δεν έχουν εμπλακεί στην επιβολή του νόμου. Οι 700 πεζοναύτες,
ναι,
οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί, δεν έχουν κατεβεί στους δρόμους για το φόβο των Ιουδαίων. Πριν από μερικές ώρες ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μία ανάρτηση στην οποία είπε ότι αν δεν είχα στείλει τα στρατεύματα στο Λος Άντζελες τις τρεις τελευταίες νύχτες, αυτή η κάποτε όμορφη και σπουδαία πόλη θα καιγόταν όλος χερός αυτή τη στιγμή, όπως κάηκαν 25.000 σπίτια στο Λος Άντζελες λόγω του ανίκανου κυβερνήτη και δημάρχου. Ένας κυβερνήτης ο οποίος πριν από λίγο ζήτησε από τον Ομοσπονδιακό Δικαστή με επίγουσα εντολή να απαγορεύσει στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει μέλη της εφοφρουράς για την επιβολή των νόμων. Τα δικαστήρια θα μπλέξουν, έχουν όμως ήδη μπλέξει οι άνθρωποι μεταξύ τους και τα πάθη. Και εδώ χρειάζεται ψυχραιμία, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Το σύνθημα που είδα πάντως, Θανάση, από διαδηλωτές, ένα από τα συνθήματα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον, No illegals on stolen land.
Αχ, ναι. Ποιος το λέει αυτό όμως, Ποιοι το λένε αυτό? Απόγονοι μεταναστών.
Μάλιστα. Τι να πω.
Απόγονοι μεταναστών. Αυτό είναι κάτι που σε πληγώνει. Σε πληγώνει να βλέπεις ανθρώπους, Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι πήδηξαν από τα καράβια τη δεκαετία του 60 εδώ στη Νέα Υόρκη, στα λιμάνια της, στο Νιούαρκ, και ήρθαν να δουλέψουν, να έχουν ακριβώς τις αντίθετες, τα αντίθετα αισθήματα και απόψεις, να μιλάνε εναντίον των μεταναστών. Είναι τρομερό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα πρόσφατα πήραν πράσινη κάρτα και να μιλούν για σκληρά μέτρα εναντίον των μεταναστών. Πώς μπορείς να ερμηνεύσεις αυτό το ανθρώπινο μυαλό που πριν μερικούς μήνες ή ένα-δύο χρόνια ήταν στην αμφιβολία αν θα πάρει την πράσινη κάρτα και τώρα γίνεται ένα σκληρός διώκτης των μεταναστών? Αυτό προσωπικά δεν μπορεί να χωρίσει το μυαλό μου.
Ναι, γιατί όταν περνάς κάτι δύσκολο ή σε κάνει πιο συμπονετικό με άλλους που το περνάνε ή σε κάνει πιο σκληρό. Γιατί λες, εγώ το πέρασα, άρα και εσείς θα πρέπει να δυσκολευτείτε.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι φαίνεται. Θέλω να είμαστε σε επικοινωνία. Μακάρι να είναι ήρεμος, όπως είπες, οι επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας, όχι ο απεσταλμένος, όπως είπα λάθος το ξεκίνημα και το πάσαρε ωραία μετά ο Θανάσης, μακάρι να ήμουν για να μπορούσα να γυρίσω, στο Λος Άντζελες με τις ταραχές, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Θα σχολιάσουμε κάποια πράγματα από αυτά που μας είπε ο Θανάσης μόλις επιστρέψουμε από ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο και γι' αυτό και ο Θανάσης εκτός από το ρεπορτάζ μας μετέφερε και το σχόλιο. Τον ακούσατε. Ακόμη και ο ίδιος θεωρεί ότι κάποια πράγματα που λέει ο Τραμπ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η δημοσκόπηση είχε αυτό το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό ότι είναι μεν το 53% συμφωνεί, αλλά το 56% θέλει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Αν δεν υπάρχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, η δημοσκόπηση, όποια δημοσκόπηση, είναι παντελώς άκυρη. Παράδειγμα, στο ερώτημα, συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνει, να βελτιωθούν πράγματα στην παιδεία? Εγώ είμαι σίγουρος ότι 8 στους 10 θα πούνε ναι. Αν δεν υπάρχει όμως το ποιοτικό ερώτημα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν, κάποιος μπορεί να νομίζει ότι 8 στους 10 θέλουν το ίδιο πράγμα. Ενώ για κάποιους η βελτίωση σημαίνει πιο πολλές δημόσιες παρεμβάσεις και για κάποιον άλλον μπορεί να, για κάποιους άλλους, πιο πολλές ιδιωτικές. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι το βασικό. Ποτέ μην στέκεστε στα ποσοτικά μεγέθη μιας οποιασδήποτε δημοσκόπησης. Πάντα να βλέπετε και τα ποιοτικά εφόσον υπάρχουν. Εκεί είναι όλη η λεπτομέρεια που κάνει τη μεγάλη διαφοροποίηση. Στο Λος Άντζελες οι ταραχές τις προηγούμενες ημέρες, πάρα πολύ έντονες, είδαμε και τα πλάνα, ξεκίνησαν λόγω των επιχειρήσεων της αστυνομίας για την εσύλληψη και την απέλαση μεταναστών, παράνομων μεταναστών. Οι ταραχές που ακολούθησαν οδήγησαν σε εμπρισμούς οχημάτων, σε λαιλιασίες καταστημάτων, σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία αστυνομία αντέδρασε με δακρυγόνα, αλλά αυτό το βλέπουμε παντού. Σφαίρες καουτσούκ, αυτό δεν το βλέπουμε εύκολα. Απαγόρευσαν τις συναθρήσεις στο κέντρο. Βρίσκεται Εθνοφρουρά, βρίσκεται ακόμη και κανονικός στρατός πεζοναύτες, αλλά δεν έχουν, όπως μας είπε και ο Θανάσης, για ευνόητους λόγους αναπτυχθεί. Η μόνη φορά που έγινε, από ό,τι διάβαζα, παρέμβαση, κάλεσμα της Εθνοφρουράς, χωρίς να το θέλει ο κυβερνήτης της πολιτείας, ήταν το 1965. Το 1965 λοιπόν ο Λίντον Τζόνσον έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην πολιτεία της Αλαμπάμα, χωρίς να το επιθυμεί η κυβέρνηση της πολιτείας, για να προστατεύσει διαδηλωτές για τα ατομικά δικαιώματα. Ήταν τελείως διαφορετικό. Είχαν πάει για να τους λιντσάρουν. Στην Αλαμπάμα το 1965 ακούγαν ατομικά δικαιώματα του στυλ «μπορούν και οι μαύροι να κάθονται στα λεωφορεία». Και τους φαινόταν, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα. Ή μπορούν να μπαίνουν και λευκοί και μαύροι σε ένα μαγαζί. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα, από πού και ως πού. Άλλη φορά που επίσης εστάλησαν στρατεύματα της Εθνοφρουράς, το 1992 στο Λος Άντζελες, με τις, αν θυμάστε, πολύ μεγάλες τότε διαδηλώσεις με τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κίνγκ από αστυνομικούς, ήταν έπειτα από επιθυμία της κυβέρνησης της πολιτείας. Και το 2020 που είχαμε αντίστοιχα, πολύ, αν θυμάστε, είναι και πρόσφατο, μεγάλες διαδηλώσεις, συγκρούσεις, πάλι μετά από επιθυμία της κυβέρνησης της πολιτείας αναπτύχθηκε η Εθνοφρουρά. Για να αναπτυχθεί χωρίς να το έχει ζητήσει η πολιτεία πρέπει να πάμε πίσω 60 χρόνια. Και τότε ήταν για να προστατεύσει ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα η απόφαση του Λίντον Τζόνσον. Τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Μετά τις 11 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας με το ανεμολόγιο μέχρι τις 2. Σε περιβάλλον αναφορών θα περάσουμε τώρα, λίγο πριν την διακοπή για το δελτίο των ειδήσεων. Τα πλάσματα 3, η μεγάλη έκθεση της στέγης, μας προσκαλούν σε έναν κόσμο που το καθημερινό μεταμορφώνεται σε κάτι μαγικό και μαζί με τα έργα τα πλάσματα φέρνουν στο πεδίο του Άρεως και μια σειρά δράσεων, συζητήσεις με καλλιτέχνες, κινηματογραφικές προβολές, γεύσεις και ποτά από pop-up food spots, ζωντανές εκπομπές, bar, DJ sets. Αφού περιπλανηθείτε στα έργα της έκθεσης, μπορείτε να κατευθυνθείτε στο Playground, θα βρείτε μια σειρά από κιόσκια φαγητού. Το Guerrilla Chef Burger σερβίρει αγαπημένα burgers και μια νέα ανατολίτικη συνταγή με έμπνευση από το Λίβανο. Η Γαρδένια, το ιστορικό αναψυκτήριο του πάρκου, είναι επίσης εκεί για μια στάση στην περιήγηση της έκθεσης. Προσφέρει δροσερά ροφήματα και σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Το Falafel Al Shark προτείνει αυθεντικά φαλάφελ και street food με άρωμα Μέσης Ανατολής και η Vanna Ba Africa Canteen μας συστήνει την αφρικανική κουζίνα μέσα από πικάντικα πιάτα που ενώνουν την Κυψέλη με την Γκάνα, την Αιθιοπία και το Μαρόκο. Για μετά το φαγητό, το Αποτέκα μεταφέρει το πνεύμα της πλατείας Βικτωρίας σε ένα pop-up bar με δροσιστικά ποτά. Τα πλάσματα 3 είναι κάτι μεγαλύτερο από απλά μια έκθεση, είναι μια εμπειρία ανακάλυψης νέων γεύσεων, τέχνης, σινεμά και performance. Έως τις 15 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Μάθετε περισσότερα στο nasis.org. Τώρα, ο διαγωνισμός μας, ο εβδομαδίος, ένας ακόμη, ξεκίνησε σήμερα 3η 10 του μήνα. Χθες είπαμε δεν είχε μεγάλες αλλαγές στο πρόγραμμα του σταθμού λόγω Αγίου Πνεύματος. Θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 16 Ιουνίου. 7 τυχεροί θα κερδίσετε λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό. 7 από εσάς θα κερδίσετε. Το πρώτο δώρο είναι ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και θα μπορείτε να ταξιδέψετε με SeaJets, πληροφορίες στο hotelperakis.com και το SeaJets.com. Οι επόμενοι 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάσετε γρήγορα με καθημερινά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα για Νάξο, Πάρο, Μήλο και Σύρο, πρωινές απογευματινές αναχωρήσεις, με μοναδική άνεση και με κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και το 7ο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την GrecoStrom με πληροφορίες στο grecostrom.gr και στο Instagram της εταιρείας greco-strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στην ιστοσελίδα realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση τη Δευτέρα είπαμε 16 του μήνα, όπως πάντα μεσημέρι 12 με 2 στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Δελτίο και συνεχίζουμε με το ανεμολόγιο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. I'm in love and always will.